Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova regjistron 13 viktima dhe 171 raste të reja me koronavirus. Komunat do të vendosin për rikthimin e nxënësve në shkolla. Shtetasit turqë që dënohen me 56 vjet burgim, Kosova hesht për rastin. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo fillon turneun në Evropën Qendrore. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm në rast se konfirmohen akt akuzat nga dhomat e specializuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, mund të ndryshoj situata politike në Kosovë. Kështu thot në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, duke folur për problemet e koalicionit të qeverisës. Në aliancën për ardhmërinë e Kosovës thonë se shqetësimi vetëm ish kryeministrit Ramush Haradinaj është procesi i dialogut. Analistët politik në anën tjetër thonë se koalicioni i qeverisës LDK-AK ka pasur probleme që nga fillimi. Raporti Taulan Çenajt.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nxjerrë në pa mos pajtimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i AK-s, ish kryeministri Ramush Haradinaj, kishte kritikuar shefin e qeverisë Abdulla Hoti për mos përfshirjen e ministrit të drejtësisë Selim Selimi nga radhët e AK-s në dialogun me Serbinë. Mospajtime brenda koalicionit qeverisës ka pasur edhe për emrimin e Skënder Hysenit në postin e koordinatorit shtetror për dialogun me Serbin nga kryeministri Abdulla Hoti. Së fundmi edhe ministria për punë të jashtme dhe diaspor Meliza Haradinaj Stubla, që vjen nga AK-ja, pati një qëndrim ndryshe nga ministri punëve të brendshme Agim Veliu nga LDK-ja, rreth patrullimit të sinkronizuar ndërmjet misionit të KFOR-it dhe forcave të armatosura serbe. Përderisa Veliu tha se ishte njoftuar se ky ishte një patrullim i sinkronizuar, Haradinaj Stubla tha se ishte patrullim i përbashkët ndërmjet forcave serbe dhe KFOR-it, gjë për të cilën sipas saj askush nuk mund të jap autorizim. Këto mospajtime kanë gjallur reagime të shumta nëse ky koalicion është stabil dhe do të mund të funksionojë edhe më tutje kjo qeveri. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot se vet izolimi i kryeministrit Abdulla Hoti për shkak të infektimit me koronavirus ka krijuar zbrastirë në funksionimin normal të qeverisë. Mirë po, si pas ti, vetëm konfirmimi akt akuzave nga dhomat e specializuara në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli mund të ndryshojë situatën politike në Kosovë. Haziri, që është edhe kryetari i komunës së Gjilanit, thot për Radio Evropa e Lirë se pa pasur një vendim nga gjykatësi për pretendimet e prokurorit, nuk mund të ketë ndryshime në qeveri. Ai gjithashtu nuk shen ndonjë zhvillim që mund të përfshijë ndonjë parti të tretë në qeveri.
Edhe parti që sot qeverisin, edhe parti që në pozit, janë të oni mirë në statusin e tyre politik që e kanë. Për derisa konfirmimi akt akuzave pretenduar atë prokurorin nga gjykatësi dhomat specializume mund të ndryshon, që anën dhe mund të rrizë stabilitetin politik në Kosovë dhe ashtu i Prishtinë.
Deputetja e AK-s Albina Rashitaj thot për Radio Evropa e Lirë se pikrisht çështja e dialogut është i vetmi shqetësimi i kryeministrit Ramush Haradinaj.
Konsideroj që i vetmi shqetësimi i liderit Haradinaj ka të bëjë me dialogun Kosovë-Serbi, duke pas parasysh që lideri Haradinaj në periudën sa ishte kryeministër ka punuar jashtëzakonisht shumë që ky dialog Kosovë-Serbi mos prolongohet edhe më tutje si një dialog teknik. Rezultati cilit vetëm tashmë dihet ka gjithë nesë sa ka qeni sukseshëm, por insistimi ti ka qenë edhe në atë periudë dhe me vendosin e taksës që ky dialog të merë qasje politike edhe të ketë një vendim marje dhe të përfundohet njëre që përgjithmonë problemi me dy shteteve tona.
Por analisti politik Artan Muhajgjiri thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti ka pasur probleme prej fillimit.
Ky jo stabilitet është duke përqen edhe më tej. Në fakt, ekzistojnë shumë arsye për këtë gjendje, pra që prej njërës në cilën është formuar, pastaj pandemia me COVID-19 dhe shumë telashe tjera qështja dialogut.
Së fundëmi, partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, që ishte në pushtet para se LDK-ja dhe AK-ja të bëheshin bashkë për të formuar qeverin, filloi një nismë për ngritjen e një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë drejtuar nga kryeministri Abdulla Hoti. Lëvizja Vetëvendosje kishte ftuar edhe partitë tjera parlamentare, ato opozitare Partinë Demokratike të Kosovës dhe partitë në pushtet, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate, si dhe grupin parlamentar 6+, që të bashkoheshin kësaj nisme. Radio Evropa e Lirë ka provuar të hënën të marrë një qëndrim nga kjo parti se çfarë ka ndodhur me këtë nismë, por nga kjo parti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, pati deklaruar se kjo iniciativë është jo serioze dhe se Vetëvendosja nuk i ka nën shkrimet dhe nuk ka komunikuar paraprakisht me asnjë parti politike. Ndryshe, me 24 qershor, zyra prokurorit të specializuar ka njoftuar se me 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Thashi, kryetarit të PDK-s Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Gjykatës i procedurës paraprake ka maksimum 6 muaj kohë nga muaj i prill për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Thashi më herët ka deklaruar se do të jap dorëheqje nga posti i presidentit nëse akt akuza kundër tij konfirmohet. Në rast dorëheqjeje, ushtruesi detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës bëhet kryetari i kuvendit, në këtë rast Vjosa Osmani, për një periudhë deri 6 muaj. Ndryshe, Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës më 20 qershor ka shkarkuar Vjosa Osmanin nga postet udhëheqëse në parti. Pozita e presidentit megjithatë është diçka që dy partneret e koalicionit nuk janë marrë vesh se kush do të zgjidhet president pas skadimit të mandatit të presidentit Thaçi më 2021. Presidenti i Kosovës zgjidhet me votat e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në vitin 2018, institucionet e Kosovës në një operacion të përbashkët me autoritetet turke arrestuan dhe dëbuan 6 shtetas turq. Ndaj tyre, gjykatat në Turqi kanë shqiptuar dënim prej 56 vjet e 7 muaj burgim. Në Kosovë fol se kanë nisur hetime dhe se janë intervistuar shumë persona, por se prokuroria speciale e Kosovës nuk tregon se çfarë ka ndodhur me hetimet. Familjet e të dëbuarve kërkojnë përgjegjësi penale ndaj zyrtarëve kosovar që morën pjesë në operacionin e dëbimit. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë hollësi.
Gjykata në Turqi ka dënuar me 56 vjet e 7 muaj burgim 6 shtetas i turq që u dëbuan nga Kosova në muajin mars të vitit 2018. Shumica prej tyre u shqiptuan nga 8 vjet burgim, përveç drejtorit të institucionit Gulistan në Kosovë, Mustafa Erdem, të cilit u shqiptuan 15 vjet. Aksioni i dëbimit të 6 shtetasve turq u tha se ishte një operacion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Ankaraja dyshon se 6 të dëbuarat janë antar të organizatës Hizmet, të udhëhecit fetar turk, Fethullah Gülen. Këtë të fundit autoritetet turke e fajsojnë për një përpjekje për grështet në Turqi në vitin 2016, kurse institucioni Gulistan konsiderohet i ti. Njëri nga të dënuarit në këtë rast është Hasan Hussein Gunakan, i cili u arrestua gabimisht në vend të Hasan Demir, por pavarësisht kësaj, ai u akuzua dhe u dënua me 28 janar të këtij viti. Djali i Gunakanit, Mustafa, i cili jeton me familjen e tij në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se baba i tij u dënua me akuzat e pavërteta.
The court gave sentence 8 years and 6 months.
Gjykata vendosi për dënim me 8 vjet dhe 6 muaj, pa asnjë provë. Dënimi u bazua në akuzat e rreme. Pastaj ne apeluam vendimin dhe ndërsa presnim që rasti të zgjidhej, u shfaq koronavirusi dhe vendimi për ankesën u shty, thot Mustafa. Babai Mustafes Hasani u përball me një proces të sërgjatur gjyqësor, ndërkohë që së bashku me të dënuarit e tjerë, po qëndron i izoluar në qeli të burgut Silivir në Turqi. 5 prej shtetasve turq të dëbuar ishin punonjës të shkollës me Metakif, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Hafza Girdap, zëdhënëse dhe drejtoresh për çështjet e grave në organizatën për krahasje të Turqisë së heshtur, që 4 vite jeton në New York. Edhe ajo akuzohet se ishte pjesë e tentim grushtetit që ndodhe në muajin korrekt të vitit 2016 në Turqi. Girdap thot se arsyeja vetme pse ata mbahen në burg është fakti se akuzohen se janë pjesë e një organizate që do të duhet të ishte normale në një vend demokratik.
They got these people And then they there are evidence plantations.
Ata i morën këta njerëz dhe pastaj shpikon prova kundër tyre, sepse nëse institucionet atje vërtet kanë pasur prova, atëherë do të duhej që t'i kishin ato para proceseve gjyqësore. Ata i burgosën këta njerëz dhe pastaj thanë, në rregull, ne gjetëm disa prova. Kjo nuk është logjike.
Por i dënuari në këtë rast, Hasan Gunakan, para gjykatës ka mohuar se është pjesë e organizatës Feto. Djali i tij, Mustafa, thotë se baba i tij kishte 26 vjet, që punonte jashtë Turqisë. Ata e shkatruan një pjesë të jetës sonë, thotë Mustafa në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Edhe organizata ndërkombëtare Nordic Monitor në një publikim të datës 23 korrekt të këtij viti pretendon se në rastin e 6 tetasve turqe të bojë Kosova kishte akuzat e fabrikuara. Ish antare i komisionit parlamentar që hetoj operacionin e dëbimit të shtetasve turqe Sami Kurteshi shprehet i dëshpëruar se asnjë person nuk mori përgjegjësi penale për këtë rast.
Prokurorët e prokurisë speciale që do duhet të merreshin me këtë, po çdo prokuror tjetër nuk e ka guximin që të merret me personat kryesorë dhe personat kryesorë në përket janë shefat e policisë, domethënë janë shumë drejtori përgjithshëm i policisë, shefi i AKI-s atëshëm, se nuk leju hetimin e personave kësht.
Komisioni parlamentar në fund të hetimit kishte evidentuar 31 shkele gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të 6 tetasve turq. Për faktin se çfarë ka ndodhur me hetimet e nisura për këtë rast, nuk është deklaruar as Prokuroria Speciale e Kosovës. Pas aksionit të dëbimit, të vetmet veprimet që u ndërmarrën ishte shkarkimi i asokohet drejtorit të AKI-s Driton Gashi dhe ministrit të Brendshëm Flamur Sefaj. Në vitin 2018, familjet e 6 tetasve turq ngritën padinë ndaj qeverisë së Kosovës për dëbimin e familjarëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës po angazhohet të gjejë forma më të përshtatshme për fillimin e vitit të ri shkollor duke ruajtur shëndetin e fëmijëve dhe mësimdhënësve. Deri më tani, kjo ministri ka përgatitur 3 skenar për fillimin e vitit shkollor. Zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit ndërkat që thonë se komunat mund vendosin se cilin nga këta skenar do të zbatojnë varsisht nga kushtet epidemiologjike dhe hapësirës shkollore që posedojnë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur 3 skenar të ndryshëm për fillimin e vitit të ri shkollor më 1 shtator, kurse zbatimi i udhëzimeve varten nga drejtoritë komunale të arsimit. Rikthimi në ambientet shkollore, mësimi kombinuar dhe mësimin nga platforma të ndryshme apo si quhen ndryshe skenari A, B dhe C, janë opsionet që mund të zbatohen nga komunat varësisht hapësirës në objektet shkollore dhe gjendjes epidemiologjike në vend, thot Enver Ose Dautaj, këshilltari i lartë politik në kabinetin e ministrit të arsimit dhe shkencës.
Të tre skenarët janë në funksion të përmbushjes së kurrikules dhe njëkohësisht sigurisë qytetarëve. Atëherë varësisht nga situatat janë të aplikueshme se cili pi skenarëve. Për shembull Prishtina mundet me përdor skenarin B, kurse ta marrim një komunë e cila nuk ka numër të madh nxënës të shpëndarë në përplasje mundet me adaptu skenarin A.
Skenari A parashë mësim në prezencë në institucionet parashkollore dhe shkollore. Skenari B ka të bëjë me rikthimin e pjesëm, mësimi kombinuar, prezencë dhe mësim në distancë. Në këtë alternativë, prioritet janë klasat e para deri te 5-ën, ku parashihet që numri maksimal në klasë të jetë 10 nxënës, orari shkurtuar dhe mësim plotësues online. Kurse skenari C parashë mësimin nga distanca nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik. Disa nga drejtoritë komunale po preferojnë mësimin e kombinuar, e disa nuk kanë marrë ndonjë vendim nëse për shkak të situatës epidemiologjike pa mundësot kthimin e objekte të shkollës. Gjemile Thaqi Vezgishi, drejtoreshe drejtorisë arsimit edhe shkencës në komunën e Prizrenit, tregon se janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor, por që nuk kanë marrë ndonjë qëndrim se cili skenar do zbatohet.
Nuk kemi ndonjë preferencë të caktuar sa i përket planeve.
Ndërkaq drejtori drejtorisë së arsimit në komunën e Gjakovës, Bernard Frokaj, komunë kjo që numëron mbi 17.000 nxënës, thosë se në Gjakov është e pamundur ndarja nga 10 nxënës në një klasë për shkak të mungesës së objekteve shkollore. Por në viset rurale, thotaj, në disa raste mësimi kombinuar mund të ndodhë për shkak se numri nxënësve është shumë i vogël. Pavarësisht kësaj, ai thotë se ende nuk është marrë ndonjë vendim konkret.
Ata nuk ka problem, ndoshta kanë një herë me një muaj të nxënësit në shkollë, sa është problemi ku vinë ata në shkollë, kur dalin prej shkollës, sa ata do të sjellen, si do të sjellen ata.
Drejtori i drejtorisë për arsim në komunën e Istogut, Hajru Shoshi, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor kanë filluar, por sipas tij mundësitë aktuale janë që mësimit të fillojnë në mënyrë të kombinuar. Numri i përgjithshëm i nxënësve në këtë komunë në arsimin parauniversitar llogaritet të jetë 7100.
Edhe mi pas hapësira si kemë si nxënësat. Së është probleme me organizuar. Të mësimi kombinum ka mundësi, se gjysa nxënësa me anë shkollë, gjysa nxënësa me përqjell prej online mësimin.
Për mungesë të mësim dhënësëve, Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka kërkuar nga Universiteti i Prishtinës, konkretisht nga Fakulteti i Edukimit, që studentët të ndihmojnë në mbarvajtjen e procesit të mësimor, thot Oc Dautaj nga kjo ministri. Edhe dekani Fakultetit të Edukimit, Etem Çeku, tregon nga dishmërinë e këtij fakulteti, por thotë se ende nuk ka informacione konkrete nga Ministria e Arsimit se në çfarë forme do të ndihmojnë studentët. Ndryshe, partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë kritikuar qeverinë, konkretisht Ministrinë e Arsimit, për mos publikimin e një plani konkret për fillimin e vitit të ri shkollor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Macedoninë e Veriut po vazhdojnë negociatat mes partive politike për formimin e qeverisë së re, derisa ky proces është në zhvillim e sipër, në rrjetet sociale janë shtuar postimet me tekste nacionaliste. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo dukuri nxitet nga vetë partitë politike për të siguruar pozicione më të mira gjatë procesit të negociatave. Raporti i Zërjeta Ajroja Jagës.
Në kohën që zhvillohen bisedimet në përpjekje të formimit të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, në rrjetet sociale nga qarqet të caktuara janë shfaqur qëndrime nacionaliste. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo dukuri nxitet nga vetë partitë politike për të siguruar pozicione më të mira gjatë procesit të negociatave për formimin e qeverisë së re, e që duket se është një proces i vështirë pasi rezultati zgjedhor mundson më shumë kombinatorika rreth përbërjes së koalicionit të ardhshëm qeveritar. Përmes një porosie të shpërndar në rrjetet sociale nga siç thuhet i shushtar të UÇK-s, duke komentuar zëra se Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që në parlament ka siguruar numrin më të madh të deputetëve nga partitë shqiptare, kanë theksuar se nëse subjektet maqedonase shkelin vullnetin politik të shqiptarëve, në atë rast kanë kujtuar se në duart e tyre akoma qëndron era e barutit. Ndërkaq kryetari i partisë Mike Levica, Dimitar Apasiev, i cili është zgjedhur deputet në përbërjen e re parlamentare, duke ju referuar zhvillimeve në Karpallëk të Tetovës, ku humbën jetën 11 pjesëtarë të forcave të sigurisë maqedonase gjatë konfliktit të vitit 2001, në profilin e tij në Facebook i është drejtuar me fjalë të ndyta ministres së mbrojtjes Radmila Shekerinska. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thotë se partitë politike në Maqedoninë e Veriut, qofshin ata nga kampusi politik Maqedonas apo ai shqiptar, gjithmonë kur nuk arrinë të realizojnë premtime gjatë fushatës zgjedhore, këtë e kamuflojnë përmes nacionalizmave të rrejshëm.
Shoqërisë në Maqedoninë Veriore i duhet nacionalizëm institucional, si nga ana shqiptare dhe maqedone, që për mua është përkthim i asaj njerëz të ditur, njerëz të duhur dhe njerëz të cilët do të menaxhojnë me problemet të cilat i kemi. Tash ky nacionalizmi letargjik që na paraqitet, to janë loj ping-pongu për të përfituar politikisht, për të blerë kohë, për të marrë forcat.
Ndërkaq Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike vlerëson se shfaqja e nacionalizmit nga taboret e caktuara politike është bërë dukuri e zakonshme gjatë zgjedhjeve dhe në periudhën pas zgjedhore, por ai beson se sapo të formohet qeveria, kjo dukuri do të zbehet në mas të theksuar.
Mislim se kjo sostavuvanje të navada të izborot navada.
Mendoj se me formimin e qeverisë do të shuhen deklaratat si dhe veprime që përbas ka nacionalizmin, dhe kjo do të ndodhë deri në proceset e ardhshme zgjedhore, kur partitë sërish do të duhet të gjejnë forma për të joshur elektoratin, dhe nacionalizmi është kartë që përdoret në mungesë të realizimit të projekteve, thot Dimovski. Ndryshe në bazë të një hulumtimi të realizuar nga NDI të publikuar gjatë muajit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë së Veriut marrëdhënien ndërtnike i kanë vendosur në fund të listës së problemeve. Në krye të kësaj liste kryesojnë çështjet ekonomike, për çka janë deklaruar më shumë se 33% e qytetarëve të anketuar. Pastaj janë sfidat për ballafaqimin me pandeminë e koronavirusit, për çka janë shprehur 22% e qytetarëve të anketuar. 31% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se sfidë për ta mbeten problemet sistematike, ku në radhë të parë kanë fokusuar luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, për çka janë deklaruar 24% e qytetarëve të anketuar, dhe vetëm 1% kanë fokusuar raportet ndërtnike si problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreziku nga rrjeti 5G i kompanisë kineze Huawei, bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe energjisë, do të jenë çështjet në fokus të vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo gjatë qëndrimit 5 ditor në Evropën qendrore. Pompeo ka arritur në Prag të Çekisë të martën, ku do të qëndrojë për 2 ditë, ndërsa më pas do të vizitojë edhe Sloveninë, Austrinë dhe Poloninë. Më shumë si materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti të martën në Prag, njoftoi televizionin publik çek për të nisur një vizitë 5 ditore në Evropën qendrore. Pompeo do të qëndrojë 2 ditë në Republikën Çeke përpara se të shkojë në Sloveni, Austri dhe aleatin e afërt Poloninë, e cila mezi pret të mirëpres disa nga trupat amerikane që pritet të largohen nga Gjermania. Të martën Pompeo do të shoqërohet nga homologu i tij çek Tomas Petriček në një udhtim në Pëlzen për të nderuar trupat amerikane që çliruan qytetin perëndimor çek më 1945. Të mërkurën ai do diskutoj për rjetin 5G me përfaqësues të kompanive teknologjike çeke dhe amerikane dhe më pas do takohet me kryeministrin Andrej Babiç. Pompeo gjithashtu do të mbajë një fjalim në Senatin e këtij vendi, si dhe do të zhvillojë një takim të shkurtër me presidentin çek Miloš Zeman, i cili konsiderohet i afërt me Rusinë. Fokusi i vizitës së sekretarit Pompeo do të jetë në fushatën që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë për të bindur vende që të shmangën kompanisë kineze Huawei në rrjetet e tyre të teknologjisë së rrjetit 5G. Washingtoni e konsideron si një kërcënim serioz këtë kompani, pasi thotë se të dhënat e përdoruesve të rrjetit 5G mund të bien në duart e Partisë Komuniste të Kinës. Me kryeministrin çek Pompeo do diskutojë edhe për bashkëpunimin e energjisë bërthamore dhe nismën e tre deteve, një platformë politike për të nxitur lidhjen mes vendeve të Evropës qendrore dhe lindore, duke mbështetur projektet e infrastrukturës, energjisë dhe ato digjitale, transmeton Zëri i Amerikës. Më pas Pompeo do të qëndrojë në Sloveni, ku do të nënshkruajë një marrëveshje bilaterale për sigurinë e rrjetit 5G. Sipas zërit Amerikës, Slovenia do të bashkohet me ato vende në të ashtu quajturin në rjetet e pastra 5G për përdorimin e kompanive të besueshme për infrastrukturën kritike të telekomunikacionit, atë të ruajtjes dhe analizimit të dhënave, si dhe për aplikacionet e telefonave celular. Në Austri, delegacioni lartë amerikan do të takohet me kancelarin Sebastian Kurz për bisedime mbi tregtinë SBA Austri dhe përfshirjen Austrisë në misionet pasqyrëruese në gjithë botën. Austria është selia Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit nga Irani të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore, nga e cila Shtetet e Bashkuara janë tërhequr. Të shtunën, sekretari do të vizitoj Poloninë për diskutuar për vendosjen e trupave të tërhequra nga Gjermania. Pentagoni ka thënë kohët e fundi se Shtetet e Bashkuara do të tërheqin rreth 6400 ushtarë nga Gjermania dhe do t'i zhvendosin afro 5600 tek aleatë të tjerë të NATO-s. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka lidhje të ngushta me presidentin polak Andrzej Duda, i cili kishte vizituar shtëpinë e bardhë disa ditë përpara se të rizgjidhej në qershor. Një çështje tjetër që ndërlidh preokupimet e të dyja vendeve është edhe gazsjellsi rus. Polonia është e gazsjellsin rrjedha veriore 2, i cili do të dyfishonte kapacitetin e eksportit të gazit të Rusisë përmes detit Baltik si një kërcënim për sigurinë energjetike të Evropës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të martën janë shtuar 171 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 463 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 13 viktima, duke quar numrin total të vdekurve në 354. Sipas dhënave të këtij instituti, martin janë regjistruar edhe 190 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3988. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 10590 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Shërbimi Spitalor dhe Kliniku Universitari i Kosovës kanë njoftuar të martën se institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 628 pacientë, prej tyre 440 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s është thënë se 14 pacientë janë në respirator, 27 janë duke u trajtuar me makinat e primarjes, derisa 419 të tjerë janë në oksigjenoterapi. Ndërkohë, disa laborator në Prishtinë të licencuar për teste serologjike për koronavirus kanë nisur punën duke njoftuar se çmimet variojnë nga 25 deri në 50 euro, varësisht nga numri i testeve për antitrupa. Çmimet për teste serologjike në Kosovë dallojnë nga laboratori në laborator. Në vendet e rajonit, çmimet për testim serologjik në disa institucione private shëndetësore janë prej 17 deri në 32 euro. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, ka njoftuar se asnjë nga udhëtarët që kanë fluturuar nga aeroporti i Shkupit për në Turku të Finlandës nuk kanë pasur vendim për vetizolim nga ana Inspektoratit Qytetëror Sanitar dhe Shëndetësor të Maqedonisë së Veriut. Të hënën, ministria për çështje sociale dhe familjare e Finlandës, Krista Kiuru, ka bërë të ditur se Finlanda do të vendosë masën e testimit të detyrueshëm për COVID-19 dhe vetizolimit për udhëtarët që vijnë nga vendet me rrezik të lartë, pasi nga 157 pasagerët që po ktheheshin nga Shkupi, 24 kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, shumica pasagerëve në këtë fluturim kanë udhëtuar me pasaportë të Kosovës dhe Suedisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se një vaksinë për luftimin e koronavirusit e zhvilluar në Rusi është e gatshme për përdorim dhe se njëra nga vajzat e tij është vaksinuar. Putini ka bërë këtë njoftim në një takim të qeverisë me 11 gusht, duke theksuar se vaksina është treguar efikase gjatë testimit dhe mund të krijojë imunitet të qëndrueshëm nga koronavirusi. Më shumë se 100 vaksinat mundshme janë duke u zhvilluar në botë, dhe të paktën 4 nga ato janë në fazën finale të testimit në njerëz. Faza 3 e testimit përfshin miliona njerëz dhe procesi zgjat për disa muaj sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. OBSHE-ja javën e kaluar ka kërkuar nga Rusia që të ndjekë të gjitha metodat e nevojshme dhe fazat që çojnë në zhvillimin e një vaksine të sigurt. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se ka kuptuar kritikën e ambasadës amerikane për blerjen e armëve kineze dhe të njëjtën e interpreton si një komunikat politike. Sa herë që vendosim të blejmë diçka, dikush gjithmonë ka diçka kundër nesh dhe kjo është logjike, tha Vučić gjatë një vizite në sheshin Sava në Beograd. Ky është komenti i parë i Vučićit lidhur me deklaratën e ambasadës amerikane në Beograd dhe në për Radion Evropa e Lirë më 10 gusht, ku thuhet se qeveritë duhet të kuptojnë rreziqet dhe kostot afatshkurtra dhe afatgjata nga të bërit biznes me kompanitë kineze. Presidenti Vučić tha se Serbia ende nuk e ka bler sistemin raketor kinez për mbrojtje të tipit FK3, por që ka menduar për të. Ne gjithmonë do të marrim vendime vetë, për ndryshe FK3 nuk është në listën e sanksioneve amerikane, tha Vučić. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi tha më 10 gusht se blerja pajisjeve ushtarake dhe mbrojtje është një vendim sovran. Tensionet mes Greqisë dhe Turqisë mbesin në nivel të lartë, derisa të dyja vendet kanë dërguar anije luftarake në mezeun lindor, raporton Associated Press. Turqia dërgoi një anije kërkimore për të kryer kërkime sismike për burimet gazit dhe naftës në një zonë për cilën Greqia thosë është pjesë e saj. Greqia tha se do të kërkojë një takim urgjent të Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi zyra e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Ankaraja njoftoi të hënën se anija e saj kërkimore dhe dy anije mbështetëse luftarake do të zhvillojnë aktivitete kërkimore në detin mesdhej midis Çiprës dhe Greqisë deri më 23 gusht. Greqia cilësoi këtë si një veprim të paligjshëm që shkelte të drejta sovrane të vendit. Anijet e luftarake greke janë dërguar në zonë dhe po monitorojnë aktivitetet anijes turke derisa ushtria është në gatishmëri, thanë zyrtarët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.